Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ընկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30, թվականիս հուլիսի 14-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Տիրամսի 23-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթյա մեկ ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես ամեն օր այս ժամին, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Իրանը ծաղիկներ է արտահանում աշխարհով մեկ, այսպես ասած, այդ թվում նաև Հայաստան, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկացնեն քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակի ձեր ուշադրությանը հանձնելով ճանաչենք իրանահային ռադիոհաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, կթերթենք Իրան օրաթերթը։ Հասան Ռոհանին ասել է, որ Իրանը ցանկության դեպքում կարող է հարստացնել ուրանը մինչև 90%։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը կարող է հարստացնել ուրանը 20-60%-ով և նույնիսկ մինչև 90%, ասել է Ռոհանին, նշելով, որ Իրանը ցույց է տվել, որ կարող է իր խնդիրները լուծել բանակցությունների ճանապարհով, Ռոհանին հայտարարել է։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների դուրսբերումից հետո Իրանը որոշել է այլ որոշումներ փորձել, երբ բանակցությունները չէին օգնում։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփը ձգտում էր խափանել գործարքն ու փլուզել Իրանի տնտեսությունը, սակայն չհասավ իր նպատակին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press-ը գրում է, Պակիստանում տեղ ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 12-ի, հուլիսի 14-ին Պակիստանում տեղ ունեցած ավտոբուսի պայթեցման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 12-ի։ Ինչպես հայտնել է այդ երկրում Չինաստանի դեսպանությունը, զոհերի թվում 9 Չինաստանի քաղաքացիներ են, այս պահին հայտնի է 9 զոհվածների մասին չինական և 3-ը պակիստանյան կողմից, նշված է հայտարարության մեջ։ Չինաստանի դեսպանության տվյալներով ավտոբուսը տեղափոխում էր այն ընկերության աշխատակիցներին, որն զբաղվում էր Ինդոս գետի վրա Դասու հիդրոէլեկտրակայանի կառուցմամբ։ Պակիստանում Չինաստանի դեսպանությունը երկրում Չինաստանի քաղաքացիներին, ձեռնարկություններին և նախագծերի մասնակիցներին հորդորում է պարտադիր կարգով մեծ ուշադրություն նվիրել անվտանգության ոլորտի իրադրությանը, ուժեղացնել աշխատակիցների պաշտպանության և սպառնալիքների կանխման միջոցները, ինչպես նաև առանց անհրաժեշտության չհեռանալ աշխատատեղերից, ասված է փաստաթղթում։ Իսկ Newsket-ը գրում է. Լիբանանի նորանշանակ վարչապետ Սադ Հարիրին նախարարների կաբինետի ձևավորման հարցով առաջարկեն ներկայացրել նախագահ Միշել Աունին և ակնկալում է նրա պատասխանը, որը վերջ կդնի գրեթե 9 ամսվա քաղաքական ճգնաժամին։ Ինձ համար այս կառավարությունը կարող է օգնել փրկել երկիրն ու կանգնեցնել երկրի տապալումը, ասել է Հարիրին։ Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրում է. Johnson & Johnson, AstraZeneca ընկերությունները և Oxford-ի համալսարանը հետազոտություններ են իրականացնում պարզելու համար, թե արդյոք կարող է կորոնավիրուսի դեմ իրենց պատվաստանյութերի պոտենցիալ մոդիֆիկացիան նվազեցնել կամ վերացնել թրոմբոզի առաջացման վտանգը։ Այս մասին տեղեկացրել է Wall Street Journal-ը իր աղբյուրներին հղումով։ Ըստ այդ աղբյուրների, անկախ գիտնականները Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից ու Եվրոպայից մասնակիորեն հաստատում են պատվաստումից հետո Թրոմփի առաջացման հավանականության վարկածը։ Դա հույս է նշնչում, որ հնարավոր կլինի պարզել դրա պատճառներն և արդեն 2022 թվականին մոդիֆիկացիայի ենթարկել պատվաստանյութերը, գրում է Վեդոմոստը։ Իսկ Սպուտնիկ Արմենիա գրում է, որ Բելյանինովը ասել է, որ ավելի լավ է վատ խաղաղություն, քան լավ կռիվ։ Ղարաբաղի իրավիճակին անդրադարձել։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրաքում Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի ներկայացուցիչը ցավակցական ուղերձ է հրապարակել հիվանդանոցներից մեկում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կապակցությամբ։ Ռոհանին ցավակցական ուղերձ է հղել Իրաքի վարչապետին։ Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է ՀԳՀՑ-ի կապակցության Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների անարդյունավետությունը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նմանօրինակ քայլերի ձեռնարկումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սերմանը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Իրանն արձագանքել է Միացյալ Նահանգներում առևանգման փորձ կատարելու կապակցությամբ այդ երկրի հնչեցրած մեղադրանքին։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Իրանի սահմանները վերահսկվում են էլեկտրոնային ժամանակակից սարքավորումներով ու համակարգերով։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրաքում Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչն այդ երկրի Իմամ Հոսեյն հիվանդանոցի հրդեհի կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել Իրաքի ժողովրդին և զոհերի հարազատներին։ Հոջաթոլ Իսլամ Սեյեդ Մոշտաբա Հոսեյնին ցավակցություն է հայտնել Իրաքի ժողովրդին և զոհերի ընտանիքներին։ Հաղորդագրության մեջ Հոջաթոլ Իսլամ Սեյեդ Մոշտաբա Հոսեյնին անդրադարձել է իրենց երկիրն Իլիպի ահաբեկիչներից մաքրելուն ուղված և բասական կուսակցության դեմ Ալ Նասիրիայի բնակիչների նվիրյալ պայքարին։ Վերջին տվյալներով Իրաքի Դիքար նահանգի Ալ Նասիրիա քաղաքի Իմամ Հոսեյն հիվանդանոցի կորոնավիրուսային հիվանդների համար նախատեսված բաժանմունքում անցած գիշեր բռնկված հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 124-ի։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն Իրաքի վարչապետին հղած ուղերձում ցավակցություն է հայտնել Նասիրիա քաղաքի Ալ Հոսեյն հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի և մի խումբ քաղաքացիների զոհվելու կապակցությամբ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի, Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Քազեմին հղացուղերձում ասված է. Ես Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը ու ժողովուրդը անասելի ցավապրեցինք, իմանալով Նասիրիա քաղաքի Ալ-Հուսեյն հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի եւ մի խումբ քաղաքացիների զոհվելու մասին։ Ռոհանին հավելել է. Իրանի կառավարության եւ ժողովրդի կողմից ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ եւ Իրաքի ժողովրդին հիվանդանոցում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի կապակցությամբ։ Հայցում ենք առաստված վիրավորներին շուտ ապույտ ապաքինում, զոհվածներին հոգու խաղաղություն եւ նրանց ընտանիքներին համբերություն, ասված է նախագահ Ռոհանի ցավակցական ուղերձում։ ՀԳՀՑ-ի տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարության մեջ Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները ապարդյուն են անցել։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Թվիթերի էջում գրել է. 6 տարի առաջ ՀԳՀՑ-ն լուծեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 7-րդ գլխի հարցը առանց պատերազմի դիմելու։ Նա հավելել է, որ Օբաման հասկացավ, որ ճնշող պատժամիջոցները ոչ Իրանին, ոչ էլ նրա ցենտրիֆուգները չեն կանգնեցնի։ Թրամփը կարծում էր, որ դա կանի արևելագույն ճնշումը, բայց դա այդպես չեղավ։ Զարիֆը ասացել է. Միացյալ Նահանգների նախագահը պետք է ուշադիր նայի այս տվյալներին ու թվերին։ Պաշտոնական Բաքուն փորձում է լարվածության նոր օջախներ ստեղծել, խաթարելով տարածաշրջանային խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Հուլիսի 14-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Երասխ բնակավայրին հարող հատվածում նախաձեռնվել է սադրիչ առաջխաղացում, որի հետևանքով դիպուկահարի կրակոցից մահացու հրազենային մնասպասք է ստացել Հայաստանի պայմանագրային զինծառայող շարքային Սամվել Գագիկի Ալավերդյանը։ Մեր խորին ցավակցությունն ու զորակցությունն ենք հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին։ Հայաստանի Հանրապետության Իքնիշխան տարածք Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզեր ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներթափանցումից հետո տեղի ունեցած այս սադրիչ գործողություններն ակնհայտորեն վկայում են, որ պաշտոնական Բաքուն փորձում է լարվածության նոր օջախներ ստեղծել, խաթարելով տարածաշրջանային խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Խստորեն դատապարտում ենք Հայաստանի Հանրապետության դեմ կատարված այս ոտնձգությունը, որը հանդիսանում է նաեւ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների կոպտագույն խախտում։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից նմանօրինակ քայլերի ձեռնարկումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սերմանը, որի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում են Ադրբեջանի իշխանությունները, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունում։ Շարունակում են լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն արձագանքել է արևանգման մեղադրանքով 4 իրանցիների դեմ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հնչեցրած հայտարարությանը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ճանաչված վարսկաններից մեկին արևանգելու փորձ կատարելու կապակցությամբ ամերիկյան պաշտոնյաների հայտարարությանը Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է. Միացյալ Նահանգների կառավարության նոր հայտարարությունը, որի բացահայտ ու գաղտնի թշնամանքն Իրանի նկատմամբ նորություն չէ, անհիմն ու զավեշտալի է, որ նույնիսկ չարժե պատասխանել դրան։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է, սա առաջին անգամը չէ, որ Միացյալ Նահանգները նման հոլիվուդյան սցենարներ է հորինում։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը երեքշաբթի օրը տարածել է հաղորդագրություն, որում հայտարարել է, որ 4 իրանցիներ պատրաստվում էին ծագումով իրանցի լրագրող Մասի Ալինեժադին արևանգել, քանի որ նա Իրանում եւ ողջ աշխարհում հանրությանը դրդում էր քայլեր ձեռնարկել Իրանի իշխանությունն օրենսդրությունը փոխելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, ներկայումս երկրի սահմանների ավելի քան 90%-ը վերահսկվում է էլեկտրոնային ժամանակակից սարքավորումներով ու համակարգերով։ Գեներալ մայոր Աբդուռահիմ Մուսավին չորեքշաբթի օրը Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող Դուղարունի սահմանային գոտի կատարած այցի շրջանակներում իրնային տված հարցազրույցում ասել է. Երկրի սահմանների մոնիտորինգը տարբերվում է նախորդ տարիներից. Իրանի սահմանային վերահսկողության հնարավորությունները տարես տարի թարմացվում են։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերը գտնվում են իրենց հզորության բարձրակետին և պատրաստ են ցանկացած ագրեսիային դիմակայելու համար։ Անդրադառնալով երկրի արևելյան սահմաններին տիրող կատարյալ անվտանգությանը, գեներալ մայոր Մուսավին հավելել է, Աֆղանստանում տեղաշարժերն ու քաղաքացիական պատերազմները չեն սպառնում իսլամական Իրանին և մեր երկրի բնակչությանը։ Երկրի արևելյան սահմաններին գտնվող զինված ուժերը թույլ չեն տա դույզնչափով վնաս հասցնել իսլամական Իրանի հողին ու ջրին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ասում են, որ իրանցիներն առաջին ժողովուրդն են եղել, որ ծաղիկներ են նվիրել։ Իսկ այժմ այս ամենագեղեցիկ նվերը դարձել է արտահանման արտադրանք և արտահանվում է աշխարհի տարբեր անկյուններ, այդ թվում Հայաստան։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Ասում էին իրանցիններն առաջինն էին աշխարհում, որ վարդեր նվիրեցին։ Իսկ այժմ այս հաճելի ու գեղեցիկ նվերը արտահանվում է Հայաստան, զարդարելով Երևանի փողոցներն ու հրապարակները։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՈՒԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Քրիստինա Վարդանյան։
ՈՒԱԿ-ի առումով վարդեր լավն են, Պարսկաստանը մեզ հարազատ երկիրը, մեր ամենամոտ հարևանն է, և Պարսկաստանը ունի կանաչապատման շատ երկարատև փորձ և շատ ՈՒԱԿ-յալ, և դրա համար մենք նաև ինչու ոչ սովորելու բան ունենք, և մենք ուզում ենք մեր հարևանների բույսերը մեզ մոտ մենք հիմա կդնենք հողի մեջ, այսինքն ևս կապը Պարսկաստանի հետ բուսականության ձևով, հա, մենք կունենանք, և բացի դրանից մենք հետայսու հնարավորություն կունենանք նաև այս վարդերից կտրոնավորում իրականացնել մեր սեփական տնկարանում, իսկ վարդը ես արդեն նշեցի, դա միամյա բույս չի, դա թուփատ, պատեսակա, և մենք փաստացի հետայսու Երևանը Պարսկաստանից եկած այս մեծախանակ վարդերով, մոտավորապես 30,000 վարդ ենք մենք ձեռք բերել և տնկել Երևան քաղաքում այս տարի, այո, բոլորը, մենք շարունակվում, այո, մատակարարումը շարունակվում և դեռ շարունակվելու է, որտեվ մենք ժամանակի մեջ ենք բաժանել, տեսնում եք, փակ արմատային համակարգով են վարդերը, դա էլ է շատ կարևոր, և Պարսկաստանը դա մեր համար ապահովում է, ու առհասարակ այդ կուլտուրան տրադիցիան այնտեղ կա, և դրա համար մենք փակ արմատային համակարգով բույսերը կարող ենք տնկել շատ երկար, այսինքն մենք սահմանափակում չունենք, ինչպես մենք ունենք բաց արմատային համակարգով բույսերի պարագայում, օրինակ Երևանում մեր մոտ հիմնականում բաց արմատային համակարգով է, և մենք պետք է շատ արագ այդ գործողությունը իրականացնենք, որտեղ սահմանափակումներ ունենք բույսի վեգետացիայի հետ կապված, շոգ բացվեցին բույսերը չեն կարողանում, դրա համար մենք որոշեցինք, որ այդպես կանենք, մեկ անգամ մենք ձեռք կբերենք, և հետ այսու արդեն ինքներս մեր սեփական տնկարանային տնտեսության հզորության հաշվին ամբողջ Երևանում հիմա մենք անենք կենտրոն վարչական շրջանը, այս տարի նախատեսված է միայն կենտրոնում այս վարդերը և շատ փոքր քանակներով ուղակի ակցենտներով մնացած վարչական շրջաններում, բայց հետագայում արդեն կտարածենք մեր սեփական մատերիալով Երևանի մնացած 11 վարչական շրջանում, բացի կենտրոն վարչական շրջանից, այսինքն շատ ունենանք, և մենք տարբեր գույների ենք վերցրել, ունենք դեղին, ունենք վարդագույն, ունենք ծիրանագույն, ունենք ոսորագույն և կորալ, այդ 5 գույներով մենք կփորձենք ստանալ այդ երկարատև ծաղկման էֆեկտը Երևանի Հանրապետության հրապարակում և կենտրոնական մեր ծաղկանոցներում։
Հատկանշական է, որ անցած տարի Իրանից Հայաստան է արտահանվել 220 տոննա բույս և ծաղիկ։ Երևանի քաղաքապետարանը նպատակ ունի Իրանի հետ այս կապակցությամբ համագործակցությունը ծավալել։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՈԱԿ-ի փորձագետ Հայկ Սևյան։
Իրանի մեր գործընկերները մեզ բավական մեծ քանակությամբ վարդեր են ուղարկում, 2 գույնի, վարդագույն և ալկարմիր։ Նու ինչպես տեսնում եք, հիմա մեր աշխատակիցները զբաղվում են ալկարմիր վարդերի տնկմամբ և էլի սպասվող քանակ ունենք վարդերի բավական մեծ տարբեր հատվածներում դնելու։ Քանի որ Իրանը մեզ հարևան և եղբայր պետություն է և տրանսպորտային մեծ ծախսերի հետ կապված չի և ՈՒԱԿ-յալ, շատ ՈՒԱԿ-յալ վարդեր են, գնահատականը կարող ենք այդպես տալ, դրա համար նախապատվությունը տվել ենք Իրանից տանանք։
Իրանը հաջորդ տարի մոտ 2 միլիոն հոլանդական վարդ կարտահանի Հայաստան և Ռուսաստան։ Ըստ իրանցի պաշտոնյաների, Իրանի նահանգներում ամեն տարի աճեցվող 13 միլիոն վարդերի 90% կարելի է արտահանել աշխարհի տարբեր երկրներ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, Ասիայի երկրների միջև փոխգործակցության ընդլայնումը համաշխարհային հավասարություններում կարող է ասիան հասցնել իր իրական դիրքին։ Մոհամմեդ Բաղեր Ղալիբավը, ԱՓԱ ասիական ասամբլեայի սոցիալական և մշակութային հանձնաժողովի նիստին ուղված ուղերձում, ընդգծելով, որ վեճերի լուծումը և երկխոսության ու մտորումների միջոցով համագործակցության խոչընդոտների վերացումը առաջնահերթություններից մեկն է, հավելեց, Իրանի իսլամական հանրապետությունը կարծում է, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը կարծում է, որ ընդլայնելով ասիական երկրների փոխհարաբերությունները մենք կարող ենք վայելել մտավոր նոր առաջընթացներ և միջոցներ նոր ասիա և համաշխարհային հավասարումներում ասիայի իրական դիրքին հասնելու համար։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, այս հանդիպումը հին մարս համակի Ասիայի պատմության և քաղաքակրթության խորհրդարանների ներկայացուցիչների ակտիվ և կառուցողական մասնակցությամբ կարող է արժեքավոր արդյունքներ ունենալ ասիական ժողովուրդների նպատակներին հասնելու համար։ Սպիտակ տան լրագրողներից մեկի հրապարակած նոր գրքի տեղեկությունների համաձայն Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը պահանջել էր մահապատճի ենթարկել այն անձին, ով բացահայտել էր, որ Սպիտակ տան մոտ բողոքի ակցիաների ժամանակ ինքը թաքնվել էր Սպիտակ տան ստորգետնյա բունկերում։ Ինչպես հաղորդում է ֆարս գործակալությունը, Wall Street Journal 30-ի Սպիտակ տան իրադարձությունները լուսաբանող թղթակից Մայքլ Բենդերն իր նոր գրքում բացահայտել է, որ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր խորհրդականների հետ հանդիպման ժամանակ պահանջել էր մահապատճի ենթարկել այն անձին, ով բացահայտել էր սպիտակամորթ ոստիկանի կողմից աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանության պատճառով Սպիտակ տան մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների, անկարգությունների և ոստիկանների հետ բախումների ժամանակ Սպիտակ տան ստորգետնյա բունկերում իր գտնվելու փաստը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Երևանից Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, Հայաստանի կառավարությունն իրանցի արտադրողների համար հիմնադրում է արդյունաբերական հատուկ կենտրոն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Քվեարկության իրավունքների մարտահրավեր Միացյալ Նահանգներում երկու բևեռների միջև ինտենսիվ փորձարկում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ամերիկյան քաղաքական տեսարանը դարձել է կատաղի պայքար ընտրությունների դյուրացման կողմնակիցների և խիստ ընտրական օրենքների կողմնակիցների միջև։ Այն պայմաններում, երբ հանրապետական որոշնահանգներ նախապատրաստվում և ընդունում են ընտրությունների խիստ օրենքներ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, քանի որ հանրապետականները դեմ են Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների փոքրամասնությունների մասնակցությունը սահմանափակող օրենքներին, այս երկրում ընտրելու իրավունքի պաշտպանությունը մեր ժամանակների մարտահրավերն է։ Իհարկե, քվեարկելու իրավունքի և այդ իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու հարցը կապված չէ այսօրերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այլև դա բարձրացվել է Միացյալ Նահանգների հիմնադրման օրվանից։ Այն ժամանակ ընտրելու իրավունքը վերապահված էր միայն սպիտակամորթ տղամարդկանց, որոշակի հարստություն ունեցող անձանցից և այլ մարդիկ, այդ թվում կանայք, աղքատները և ստրուկները զրկված էին դրանից։ Ժամանակի ընթացքում ավելի շատ քաղաքացիներ քվեարկելու իրավունք ստացան, իսկ 1960-ականներին Միացյալ Նահանգների հարավում սևամորթների քվեարկության իրավունքի վերջին խոչընդոտները օրինական կերպով վերացվեցին։ Ենթադրվում էր, որ ընտրական իրավունքի հարցը Միացյալ Նահանգներում մարտահրավերներից վերածվել է անվիճելի իրողության։ Բայց այն ինչ տեղի ունեցել վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում, հատկապես վերջին 4 տարիների ընթացքում, այս անգամ եւս ընտրական իրավունքի հարցը վերածվել է վիճահարույց խնդրի այդ երկրում։ Այս տարբերությունը նաեւ ընդգրկում է հարցերի լայն շրջանակը, սկսած ով կարող է փոստով քվեարկել, ինչ գրանցումներ կան եւ ինչպես քվեարկության հերթերում քաղաքացիներին սնուն եւ խմելու ջուր տալ, քանի որ Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների անցկացման ձևը նահանգի կառավարությունների պարտականություն է։ Յուրաքանչյուր նահանգ ունի իր օրենքները, եւ դա հանգեցրել է ընտրական օրենքների քաոսի։ Կուսակցական պարակտումների սերումը եւ ամերիկյան քաղաքական բեմի բևեռացումը սրել են այս քաոսը։ Հանրապետականները մեղադրում են դեմոկրատներին փոստային քվեարկության պրակտիկայի ընդլայնմամբ ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Դեմոկրատներն ասում են, որ հանրապետականները նոր օրինագծերով պահանջում են արգելել փոքրամասնությունների եւ աղքատների ընտրությունների իրավունքից։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում կեղծիքների մասին որոշ նահանգների հանրապետականներին դրդել են փորձել փոխել գործող օրենքները։ Այս փոփոխություններով փոստային քվեարկությունից քաղաքացիների համատեքստը կփոխվի եւ դեմոկրատները դա նկարագրում են որպես քաղաքացիների ձայների ճնշում։ Սենատոր Բերնի Սանդերսն ասում է, եթե մենք լուրջ ենք վերաբերվում մեզ դեմոկրատ անվանելուն, ապա մենք պետք է դադարեցնենք ընտրողների ճնշումները եւ ավելի հեշտացնենք ժողովրդի քվեարկությունը։ Տեխասի ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատները որոշել են լեկել նահանգը ընտրական օրենքները փոփոխելու օրինագիծը հաստատելու քայլերը բացառելու համար։ Դեմոկրատները նույնքան մեղավոր են, որքան հանրապետականները, այն բանի համար, ինչ Ջո Բայդենը անվանում է մեր դարաշրջանի մարտահրավեր, մասնավորապես, որ նրանք զբաղեցնում են նահանգի կոնգրեսի տեղերի մեծամասնությունը և օրենքներ են ընդունում իրենց ընտրական դիրքն ամրապնդելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, կասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք իրանահային թեմայով ռադիո հաղորդումը։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն ամենագույն միակն առարջի։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Տաղավարում է Շողի Քեշիշյանը։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 133-րդ համարը։ Շարունակելով մեր նախորդ հաղորդումների զրույցն, այսօր եւս կխոսենք 1001 գիշերներ հեքիաթների արժեքավոր ժողովածուի մասին։ Իսկ հաղորդման երկրորդ բաժնում կտեղափոխվենք իրանական հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհ եւ մենք կպատմենք այս գրքից ընտրած Ստախոս ծառան հեքիաթը։ Ընկերակցեք մեզ։ Նախորդ մի քանի հաղորդումներում ներկայացնելով 1001 գիշերների բազմազան թեմաները կենտրոնացանք հրաշքի ու հրաշալիքի վրա։ Նաև ասացինք, որ կայուն ու անփոփոխ կերպարները հակադրվում են 1001 գիշերներում շարունակաբար փոփոխվող միջավայրերին։ 1001 գիշերների հերոսներն առհավետ մնում են նույնը, ոմանք համոզված են, որ արևելյան պատմությունները զուրկ են հոգեբանական բարդություններից և դա ներկայացնում են որպես թերություն։ 1001 գիշերները ուսումնասիրած բանասերներից շատերը համոզված են, որ 1001 գիշերներն իսլամական քաղաքակրթության արդյունքն են, որը իդեալական արժեք նկատի ունի մարդու համար և նման մի քաղաքակրթության մեջ հոգեբանական բարդությունների կարիք չի զգացվում։ Արևելյան պատմություններում կերպարները ժամանակի ընթացքում չեն հզորանում ու չեն կերտում իրենց ճակատագիրը, նրանք չեն սահմանափակվում այլ կերպարների հետ կամավոր համագործակցությամբ կամ նրանցից կամավոր կերպով անջատմամբ։ Պատմության կերպարները բարդությունների ու դժվարությունների և կամ ցավալի դեպքերի հանդիպելիս միանգամից դիմադրության ու կայունության տեր են դառնում։ 1001 գիշերների կերպարները ցանկացած հարվածի ու դեպքի արդյունքում սկսում են ջանքեր գործադրել, սակայն մնում են անփոփոխ վիճակում։ Պատմության կայուն և անփոփոխ կերպարներին զուգահեռ 1001 գիշերներում Հարուն ար-Ռաշիդի պես կերպարները բացառություն են կազմում։ Հարուն ար-Ռաշիդը ցերեկները զբաղվում է երկիրը կառավարելու գործով, իսկ գիշերները ծպտված կերպով շրջում է Բաղդադում, որպեսզի ծանոթանա իր հպատակների հետ։ Գիշերները շրջող այս արքան, որ ամեն ինչ նրան զարմանք է պատճառում, համարվում է 1001 գիշերների ամենաերախտապարտ կերպարը։ Նա գիտակցում է կյանքի արժեքներն ու հետաքրքրված է ուրիշների կյանքով։ Նա միակ անձնավորությունն է, որ միայն զարմանքով չի սահմանափակվում, այլ ցանկանում է առաջանալ մինչև այնտեղ, ուր կարող է ապշել ու հետո էլ դրա արդյունքում յացմունքի զգացմունք ունենալ։ Հարուն ար-Ռաշիդը մարդկանց և իրերը ճանաչում է ոչ թե նրանց անվամբ, այլ որակով ու ինչպիսությամբ։ Հրեշներին ու փերիներին նույնիսկ կերպարանը փոխվելու դեպքում ճանաչում է։ Հարուն ար-Ռաշիդը, ում որ հասնում է, նրան հարց է տալիս ու ցանկանում է, որ արտահայտվի ու իր սրտի խոսքն ասի, որպեսզի ինքը կարողանա գոնե մի պահ նրան կարեկցել ու նրա աջակիցը դառնալ։ Սիրելի բարեկամներ, այս մասին զրույցը կշարունակենք հաջորդ շաբաթ, իսկ այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհ և պատմենք ձեզ ստախոս ծառան խորագրով հեքիաթը, որը քաղել ենք 1001 գիշերներ արժեքավոր հեքիաթների գրքից։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն է լսում, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։ Այժմ դուք ընդգրկում եք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի 133-րդ համարը։ Գիշեր Հարուն ար-Ռաշիդ Խալիֆան իր նախարար Ջաֆար Բարմաքուն ասում է, թե ուզում եմ շրջել քաղաքում ու ծանոթանալ պաշտոնյանների աշխատանքներին ու պաշտոնազերկեմ նրան, ումից ժողովուրդը գանգատ կունենա։ Ջաֆարն ասում է, հնազանդ եմ Տեր։ Խալիֆան, Ջաֆարն ու թիկնապահ Մասրուրը միասին դուրս են գալիս քաղաք շրջելու և պտտվելով շուկայում, Բաղդադի փողոցներից մեկում հանդիպում են մի ծերունու, որն իր գլխին զամբյուղ և ուրկան ուներ, իսկ ձերքին ձեռնափայտ և հայտնի էր, թե ուժասպար դառնալով արդեն վերջին շունչն էր փչում։ Խալիֆան դառնալով նրան ասում է, «Ծերունի, ինչ արհեստ ունես»։ Ծերունին պատասխանում է, «Կին ու երեխաներ ունեցող ծկնորս եմ ու չափազանց չքավոր. Ճաշվանից մինչև հիմա որևէ ապրուս չեմ վաստակել, կյանքն ինձ նեղն է դրել ու մահեի փափագում, երբ ձեզ տեսա»։ Խալիֆան ասում է, «Արի միասին գնան գետի ափան ու իմ բախտով ուրկանդ գցիր Տիգրիս գետը, ինչ որ
որ սանես, ես դա 100 դինարով կգնեմ։ Ծերունին ուրախանում է, և միասին գնում են գետի ափան, ու նա ուրկանը գցում է ջուրն ու քաշելով թոկը հանում է ջրից։ Ուրկանի մեջ հայտնվում է բերանին կողպեկ դրած մի մեծ սնդուկ։ Խալիֆան նայում է դրան ու աչքին չափազանց ծանր է երևում։ Ձկնորսին տալիս է 100 դինար և մասրուրը վերցնում է սնդուկն ու միասին վերադառնում են պալատ։ Մոմ են վառում ու կոտրում են սնդուկն ու այնտեղ գտնում են արմավենու ճյուղերից հյուսված մի զամբյուղ, որի վրա փակցված էր կարմիր բրդե մի կտոր։ Պատրում են կտորն ու դրա մեջ տեսնում են մի սավան։ Սավանի մեջը մի քող ու քողը մի կողմ քաշելով այդտեղ գտնում են արյան մեջ կորած մի աղջկա դիակ։ Խալիֆան տեսնելով աղջկա դիակը լաց է լինում ու Ջաֆար բարմակուն ասում է. «Ով ամենանվաստ նախարար, արդյոք իմ իշխանության օրոք պիտի մարդ սպանեն ու նրա դիակը գետը գցեն, որպեսի դրա մեղքը մնա իմ վրա, երդվում եմ Աստծով, որ պիտի պատժվի այս աղջկա սպանողը, երդվում եմ իմ նախնիններով, որ եթե չգտնես այս աղջկան սպանողին ու չպատժես, քեզ ու քո 40 հորեղբորորդիներին կախաղան կհանեմ այս պալատում»։ Ջաֆար բարմակին նկատելով Խալիֆայի զայրույթը 3 ժամանակ է պահանջում։ Ջաֆարը դուրս է գալիս Խալիֆայի մոտից և տխուր ու մոլորված քայլում է քաղաքում ու խորհում է. «Որտեղից կարող եմ իմանալ, թե ով է սպանել ու աղջկան, որ նրան տանեմ Խալիֆայի մոտ, ու եթե սխալ մեկի ներկայացնեմ ու նրան կախաղան, հանեն նրա մեղքը կմնա իմ վրա»։ Չգիտեմ ինչ անել։ Ջաֆարը 3 փակվում է տանը։ 4 օրը Խալիֆան կանչում է նրան, ու երբ նա ներկայանում է Խալիֆային, վերջինս հարցնում է. «Որտեղ է մարդասպանը»։ Ջաֆար բարմակին ասում է. «Միթե ես գուշակ եմ, որ իմանամ, թե ով է սպանել նրան»։ Խալիֆան բարկանում է և հրամայում է Ջաֆարին կախաղան հանել պալատի դարպասի մոտ ու մունետիկներին հրահանգում է քաղաքով մեկ հայտարարել, որ ով ցանկանում է տեսնել Խալիֆային նախարար Ջաֆարի ու նրա հորեղբորորդիների կախաղան համբելը, գա պալատի դարպասների մոտ։ Ժողովուրդը հավաքվում է պալատի մոտ, բայց չէր իմանում Ջաֆարի ու նրա հարազատների կախաղան համբելու պատճառը։ Խալիֆայի հրամանով կախաղան են կանգնեցնում ու Ջաֆարին կանգնեցնում են դրա տակ։ Բոլորը սպասում են Խալիֆայի հրամանին։ Մարդիկ լաց են լինում Ջաֆարի ու նրա հորեղբորորդիների համար, երբ ժողովրդի շարքերը ճեղքելով մոտենում է գեղեցկադեմ մի երիտասարդ և կանգնելով նախարարի դիմաց ասում է. «Ով մեծ նախարար ու չքավորների պաշտպան, ապրած կենաս, սնդուկի մեջ գտած աղջկան ես եմ սպանել, ինձ պիտի սպանեք»։ Ջաֆարը դա լսելով իր փրկության համար ուրախանում, իսկ երիտասարդի համար տխրում է։ Նույն պահին ժողովրդին ճեղքելով առաջանում է մի ծերունի և շտապ կերպով մոտենալով նախարարին ու երիտասարդին ասում է. «Թե տեր իմ, սրա խոսքերին մի հավատացեք, այդ աղջկան ես եմ սպանել ու պիտի պատժվեմ»։ Երիտասարդը դառնալով նախարարին ասում է. «Այս ծերունին կորցրել է իր հիշողությունը ու չգիտի, թե ինչ է ասում. աղջկան ես եմ սպանել ու պիտի ես պատժվեմ»։ Ծերունին ասում է. «Որդիս, դու դեռ կյանքի պտուղը չես ճաշակել ու սիրում ես կյանքը, բայց ես ծերացել եմ ու հոգնել կյանքից ու պատրաստ եմ իմ կյանքը զոհել քո նախարարի և նրա հորեղբորորդիների համար. աղջկան ես եմ սպանել ու խնդրում եմ, ինչքան շուտ ինձ պատժի արժանացնես»։ Նախարարը սա տեսնելով շատ է զարմանում և երիտասարդին ու ծերունուն իր հետ տանում է Խալիֆայի պալատն ու ասում է. «Խալիֆան ապրած կենա, աղջկան սպանողը գտնվել է»։ Խալիֆան նայում է երիտասարդին ու ծերունուն, հարցնում է. «Թե ով է մարդասպանը»։ Ջաֆարը պատասխանում է. «Այս երիտասարդն ասում է, թե ինքն է սպանել աղջկան, իսկ ծերունին նրան ստախոս է անվանում ու ասում է, թե ինքն է սպանել աղջկան»։ Խալիֆան հարցնում է. «Իրապես ձեզանից ո՞ր մեկն է սպանել աղջկան»։ Երիտասարդն ասում է. «Ես եմ սպանել»։ Իսկ ծերունին հավակնում է, թե մարդասպանը ինքն է։ Խալիֆան ասում է. «Երկուսին էլ կախաղան հանեք»։ Ջաֆարը չի համաձայնում և ասում է, որ երբ մարդասպանը մի հոգի է, մյուսին սպանելն անարդարություն կլինի։ Հարգելի բարեկամներ, այս հեքիաթի շարունակությունը կպատմենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Գարուն Սարգսյան։
Ժողովուրդների միջև բարեկամությունը ձևավորվում է սիրո և փոխադարձ հարգանքի ճանապարով։ Եթե չլինի միմյանց նկատմամբ ճանաչողություն, այդ սերը կլինի ու կմնա մակերեսային մակարդակում։ Ճանաչողության համար անհրաժեշտ է ժողովուրդները շփվեն ու տեղեկություններ ունենան միմյանց մասին։ Տարբեր ժողովուրդների մասին տեղեկությունները քաղում են առկա բազում աղբյուրներից, որոնք գրված են մեզ հասկանալի լեզվով։ Իսկ եթե բացակայում են հասանելի լեզվով աղբյուրները, մեզ հետաքրքրող որոշ հարցերը մնում են անպատասխան։ Մնում են մթության մեջ այնքան ժամանակ, երբ գտնվում են մարդիկ, որ իրենց աշխատանքով լույս են սփռում այս անորոշությունների վրա, մեզ հասանելի դարձնելով տարբեր ժողովուրդներին պատկանող գրական ու գիտական աղբյուրները, մարդիկ, որոնց աշխատանքը կենսական նշանակություն ունի ժողովուրդների կյանքում։ Նրանք այն անհատներն են, որ իրենց ուսերին են վերցրել քաղաքագրթությունների միջև բարեկամություն հաստատելու առաքելությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք իրանահայ թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանի մասին։
Գարուն Սարգսյանը ծնվել է Թեհրանում 1956 թվականին։ Նախնական կրթությունն ստացել է Հայոց ազգային նաիրի տարրական դպրոցում, իսկ միջնակարգը Քուշեշ Դավթյան դպրոցում։ 1980 թվականին Գարուն ավարտել է Ալլամե Թաբաթաբայի համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի կիրառական հաշվիչ մեքենաներ բաժինը։ Ուսանողական տարիներին հոդվածներ է տպագրել Թերթում։ 1999-ից 2002 թվականներին եղել է լույս երկշաբաթաթերթի և ապագա երամսագրի խմբագրական կազմի անդամ և մի շարք հոդվածներում անդրադարձել է հայոց լեզվի պատմությանը, գրերի գյուտին և հայկական հարցին։ Նույն թեմաներով նաև հոդվածներ է տպագրել պարսկալեզու, համշահրի, Ջամեեի Մադանի և շարք օրաթերթերում։
2001 թվականին պարսկերենի է թարգմանել Ագաթան Գեղոսի «Հայոց պատմությունը» և Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» գրքերը, որոնք հրատարակվել են Նաիրի հրատարակչության կողմից։ 2003 թվականին թարգմանել է Նարդոսի «Աննա Սարոյան Վիպակը» և Ժասմեն Էլչիբեկյանի «Հայաստանը և Սելևկյանները» պատմագիտական աշխատությունը։ 2004 թվականին Գարուն Սարգսյանը թարգմանել է Փաստոս Բուզանդի «Հայոց պատմությունը», որ հրատարակվել է Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ երաշնորդ դերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի հովանավորությամբ։ Վերջին երկու աշխատանքները նույնպես լույս են տեսել Նաիրի հրատարակչության միջոցով։ Սարգսյանը պարսկերենի է թարգմանել նաև «Հայերի ցեղասպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի» գիրքը։
Գարուն Սարգսյանի թարգմանած գրքերից կարող ենք հիշել «Հայոց ցեղասպանությունը արաբ պատմաբանների աշխատություններում» փաստաթղթերը խոսում են հայ եկեղեցու տոները, Շշուկների մատյան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյա հարաբերությունների օրագիր, Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններ 1942-ից մինչև 1960 թվականները, թաթարների պատմությունը, Արիստակես Լաստիվերցու պատմությունը և այլն։
Գարուն Սարգսյանի գրչին պատկանող հոդվածներից են «Որ օրը ծնվեց Քրիստոսը», «Հայերի Իրան գաղթի 400-ամյակը», «Հայոց Այբուբենի ծագումը», «Սեբեոս եպիսկոպոսի պատմությունը և դրա կարևորությունը Իրանի պատմության ուսումնասիրության մեջ», «Սուրբ Գրիգորի տոհմը և Հայաստանի առաջին հոգևոր առաջնորդները», «Աշխարհի առաջին քրիստոնեական պետությունը», «Արշակունյաց Հայաստանը Սասանյանների օրոք» և այլն։
Իրանի Մշակույթի և Իսլամական Առաջնորդության նախարարությունը 2008 թվականին գրքի շաբաթվա առիթով Գարուն Սարգսյանին պարգևատրել է պատվոգրով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Գարուն Սարգսյանի թարգմանական աշխատությունները ավելի շատ կազմում են պատմական գրքեր, մասնավորապես հայ մատենագիտության գլուխ գործոցները։ Պատմության նկատմամբ հետաքրքրության մասին Գարուն Սարգսյանն ասում է, որ հենց դպրոցական տարիներին իր համար հետաքրքիր է եղել ու սիրել է պատմության առարկան, և երբ ուսուցիչները խոսել են պատմական իրադարձությունների մասին, ինքը լրջորեն ունկնդրել է դրանք։
Վերահաս դպրոցական կարոյին, ապագա հմուտ թարգմանչին, հետաքրքրել է այն, որ իր ուսուցիչները որտեղից գիտեն այդ ամենը, և ինքը փորձել է գտնել և իքնուրույն կերպով սովորել այդ ամենը։ Դա եղել է այն դրդապատճառը, որ նրան մղել է աշխատանքի ու իր հետ տարել պատմագիտության զարմանահրաշ ու խորհրդավոր աշխարհ։ Սկզբում Սարգսյանը սիրողաբար սկսել է կարդալ ցանկացած պատմական գիրք, սակայն հետագայում նա սկսել է գիտականորեն հետևել պատմագիտությանը, ինչը պատճառ է հանդիսացել նրա մեջ ավելի խորանա հայոց պատմության, Իրանի պատմության ու հայկական մատենագիտության նկատմամբ դպրոցական տարիներին առաջացած սերն ու հետաքրքրությունը։
Թե ինչու Գարուն Սարգսյանի թարգմանությունները գրեթե կենտրոնացած են հայ մատենագիտության վրա, նա այսպես է բացատրել, որ միշտ ցավ է զգացել, երբ իրանցի ուսանողները կամ մտավորականները տեղյակ չեն եղել հայ ժողովրդի պատմության մասին ու հաճախ են հարցրել այն հարցերը, որ դուք որ ազգությանն եք պատկանում, որն է ձեր կրոնը, ու հաճախ էլ կրոնն ու ազգությունը շփոթել են իրար հետ։ Գարուն Սարգսյանին անհանգստացնում էր այն փաստը, որ Պարսկաստանում հարյուրամյակներ ապրող հայությունը ինչու անծանոթ է մնացել մտավորականությանն ու էլիտայի ներկայացուցիչներին։ Դա առաջացրել է այն միտքը, որ նա սկսի թարգմանել հայ ժողովրդի պատմության երկերը։ Սարգսյանը սկսել է թարգմանել հենց մատենագիրների գործերը, համոզված լինելով, որ դրանք ավելի վաղ անցյալին են պատկանում ու ջինջ ու մաքուր աղբյուրներ են, որոնցում ոչ քաղաքական խնդիրներ են արծարծվում, ոչ էլ առօրյա նկատառումներ ու լոկ սկզբնաղբյուրներ են, որոնք անհրաժեշտ են և մեր ժողովրդի, և պարսիկ հայրենակիցների համար։
Գարուն Սարգսյանի համոզմամբ հայ ժողովրդի ու Պարսկաստանի պատմությունները շաղախված ու միաձուլված են իրար հետ, և Իրանի պատմություն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է նաև ուսումնասիրել հայ ժողովրդի պատմության սկզբնաղբյուրները։ Ինչպես Գարուն Սարգսյանն է ասում, Պարսից պատմություն ուսումնասիրող գիտնականները տեղացի գրողներից բացի իրենց ձեռքի տակ ունեցել և ուսումնասիրել են հունահռոմեական աղբյուրները։ Բայց Պարսկաստանի մասին այդ աղբյուրներում եղած տեղեկությունները հռոմեացիների թշնամական մտածումների պատճառով անկողմնակալ չեն ու երբեմն էլ սխալ տեղեկություններ են նկատվում դրանցում։ Մյուս կողմից հայկական սկզբնաղբյուրները հասանելի են եղել միայն որոշ գիտնականներին, որոնք գտել ու ուսումնասիրել են այլ լեզուներով, ուստի անհրաժեշտ էր թարգմանել պարսկերենի։ Դրա պարզ պատճառն այն է, որ արևելյան, հայկական և ասորական աղբյուրներում պարսիկների հանդեպ ճշնամական մոտեցում չկա և ամեն ինչ ներկայացված է այնպես, ինչպես եղել է։
Թարգմանչության մասին Գարուն Սարգսյանն ասում է, որ դա և գիտություն է, և արվեստ։ Գիտություն է, քանի որ թարգմանիչը պետք է առհասարակ թարգմանվող գրքի կամ հոդվածի հեղինակի գիտելիքներին հավասար գիտելիքներ ունենա և տիրապետի նյութին, որովհետև հակառակ դեպքում չի կարող հասկանալ նրան ու թարգմանել։ Բայց թարգմանությունը նաև արվեստ է, որովհետև թարգմանիչը այդ երկը նորից ստեղծում է, սակայն այս անգամ այլ լեզվով, կամ ավելի ճիշտ վերարտադրում է։ Գարուն Սարգսյանը պատմական երկերի կողքին նաև թարգմանել է գեղարվեստական ստեղծագործություններ։ Նա ասում է, որ գեղարվեստական երկեր թարգմանելիս թարգմանիչն ավելի ազատ է և կարող է իր մտքին թռիչք տալ, բայց պատմական երկերի թարգմանությունը այնպիսին չէ, քանի որ հնարավոր է մի բառի սխալ ընկալումն ու թարգմանությունը լիովին փոխել իմաստը։
Չմոռանանք ասել, որ Գարուն Սարգսյանն իր առօրյա աշխատանքի հաշվիչ մեքենաների ծրագրավորման կողքին կատարում է այս պատասխանատու աշխատանքը, և հետաքրքիրն այն է, որ նա միաժամանակ սկսում է մի քանի ստեղծագործության թարգմանություն։ Գարուն Սարգսյանը ապրում է Թեհրանում ու շարունակում է իր թարգմանչական առաքելությունը։ Հայերեն ռադիոժամը ուժը կորով է մաղթում Գարուն Սարգսյանին։
Բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել իրանահայ պատմաբան ու թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանին։ Այժմ ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում Հայերեն ռադիոժամին նրա տված հարցազրույցից մի հատված։
Ես ասեմ, որ մենք հայերս և պարսիկներս նախոր գիտեք հին ժողովուրդ ենք, բարեկամ հարևան ժողովուրդ ենք, և մի շատ հետաքրքիր բան կա մեր պատմության մեջ, որ ուսումնասիրելով հասկանում ենք, որ Պարսկաստանը իր ամենահզոր ժամանակ էր, որ Հայաստանը գրավել էր և այսինքն ձեռքի տակ էր առել և իշխում էր Հայաստանին, երբեք նվաճողական և սուր վատ բնույթ ունեցող քաղաքականություն չի կիրառել, այսինքն երբեք հայերին չի տեղահանել, բացի մեկ հատ փաստ, որ Շահաբասի ժամանակ է եղել, որ դա դել քաղաքականություն է եղել Թուրքիայի առաջխաղացումը առնելու համար, ուրիշ դեպք չեն հանդիպում, որ այսպես հայերին տեղահանած լինեն, կամ ուրիշ ազգեր բերեն և վերաբնակեցնեն Հայաստանում, նման բան Պարսկաստան երբեք չի արել, և դա պարծանք է, կարծում եմ, ժողովրդին պետք է վերհանել այդ բանը, որ քաղաքականությունը ինչքան մաքուր և լավ քաղաքականություն է եղել հայերի նկատմամբ, բայց ուրիշ ազգեր հենց առաջին 5 տարին 10 տարին, որ Հայաստանը գրավել են, քոչվոր ցեղեր բերել են և բնակեցրել են, և մեր դժբախտուն է դա եղել, և քոչվոր ցեղերի բնակեցնել ինքը կոտորածներից դեռ ավելի սարսափելի է, որտեղ իրենք հետո այդ իրենց տեր են կարծել, բայց Պարսկաստանը իր քանի հազար տարվա քաղաքականության մեջ երբեք նման մի բան չի արել, տեսակ այդ տեղահանությունը քաղաքականություն էր, ասած եմ էլ, Թուրքիա առաջին խաղում չղաղուղլի զորապետը գալիս էր առաջ, և դրանց առաջ առնելու համար Շահաբասը դիմեց այդ հնարին, այսինքն ժողովրդին հավաքեց, քշեց դեղած, տները վառեց, որ նրանք չկարողանան սնունդ գտնել և չկարողանան առաջ գալ, որպես քաղաքական մի ակտ, եթե չէ նա ոչ մի թշնամություն չուներ հայ ժողովրդի հետ, բնավ խնդիրը հայ ժողովրդին ասեց նեղություն պատճառել չի եղել, բնավ միայն առաջ խաղացման առաջը բռնելն է եղել, և դա որոշ չափով գիտենք, որ մեր վնասին է վերջացել, այսինքն մենք հին ժողան կորցրել ենք, այդ Արարատյան դաշտի բնակչությունը քշվել է, և մեր տնտեսությունը խիստ հարվածի տակ է գնացել, բայց մի ուրիշ կողմից որոշ ձերբերումներ ենք ունեցել, ստեղծվեց նաև նոր ժողա, Եվ այդ նոր ջուղան եւ փառավոր էջեր, որ մենք այդ օրերից հետո ունեցել ենք, դա որոշ չափով երևի մխիթարի մեր են ցավը, որ ունեցել ենք տեղանության ժամանակ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.